Nos faltan esos 4 días que dependemos da Base Nacional de Subvencións. Vamos a poñer que son 4 días. Publicación novo, 15 días de solicitudes, 5 de corrección de emendas, ¿vale? E a nosa idea é incluso traballar sobre a marcha, é dicir, non esperar aos 5 días, ir xa vendo as solicitudes, resolvendo para no máximo. Vamos a poñerlle 15 días para resolver todas as solicitudes, vale? Pero pensade que estos prazos tamén son orientativos, non é o mesmo resolver 100 solicitudes, 50 que 200, vale? 15 días. Sacamos a resolución provisoria, temos que agardar outros 5 días pola resolución definitiva e a partir de aí resolución xa definitiva para a concesión de axudas e mesmo a solicitude de adianto que ten que vir xa coa solicitude inicial.